Letošnji katehetski simpozij bo potekal pod naslovom Skupaj na poti vere. Kakšen bo torej letošnji poudarek in kdo so predavatelji?
Ja, dogajanje 47. katehetskega simpozija z naslovom Skupaj na poti vere nas vodi v bistvu sedmo poglavje posinodalne apostolske spodbude radost ljubezni. To poglavje ima naslov Krepiti vzgojo otrok. In zato smo tudi povabili potem kot predavatelja doktorja Stanka Garjola, ki bo govoril o današnjih otrokih in mladih, o tem, kdo so, kaj so, kako navezati z njimi osebni stik, se z njimi pogovarjati in tako naprej. V bistvu, kje oni danes stojijo. Potem smo povabili še Špelo Strnišo Tušek, ki bo govorila o etični vzgoji otrok, pa o tem, kako pomembna je povratna informacija pri vzgoji otrok, tako pozitivna kot negativna in tako naprej. Potem pa še gospod Jani Jeriček, ki pa bo govoril o našem pogledu na telesnost z vedika krščanske antropologije in spolno vzgojo. Potem čist zadnje predavanje bomo pa posvetili nastajajočemu katehetskemu načrtu, ki vedno bolj dobiva svoje oblike in konkretno podobo v našem slovenskem prostoru.
Kakšna je razlika med današnjimi veroučenci in tistimi pred recimo 30 leti?
Ja, mogoče malo nagajivo odgovor je o tem, da tisti pred 30 leti smo danes stari 50 let. Ampak še malo bolj drugače pa, da med nami in današnjo mladino ni taka velika razlika v tem, kdo smo in kaj smo, ali pa smo bili, ampak bolj v tem, kako gledamo na svet in kako se svetom soočamo. In zato moramo današnjim otrokom, tako tisti, ki smo vzgojitelji in kateheti, posvečati, da pomagati s drugačnimi načini delovanja in pogovarjanja. Ker je današnji otrok dejansko otrok hitre reakcije, hitrih odzivov in potem tudi pričakuje hitre rešitve in hitre odgovore, ki pa mu jih vzgoja ne more kar posredovati, ne? Avtomati pa nismo pri vzgoji. Tako da verjetno je tukaj iskati tisto ključno razliko med današnjimi otroki in temi, ki smo bili mi, ki smo bili majhni.
Gotovo gre tudi pri tem za nekakšne modele, kot ste zapisali že v sporočilu za javnost. So modeli, ki se že izvajajo v slovenskem pastoralnem prostoru.
V bistvu je res, da od klasičnega veruka, ki ga poznamo od, ne vem, od drugega koncila naprej, od nedeljskega veruka, ki se je pojavljal v župnijah, pa potem, ko se je vzgoja otrok v verskem pogledu v našem slovenskem prostoru opredelila kot verouk, da smo se učili vero, smo prihajali na katehezo in vse to postaja vedno bolj težko izvedljivo v klasični razredni frontalni obliki. Tako da se res pojavljajo alternative, kot so naprimer družinska kateheza, ko prihajajo starši in otroci skupaj k veruku, pa so potem skupaj pri katehezi, ali je taka družinska kateheza, kjer prihajajo istočasno v župnišče, pa se potem razdelijo na skupino otrok, skupino odraslih. Potem je zelo dobra alternativna kateheza dobrega pastirja, ki se izvaja v atriju, kot imenujejo ne klasično učilnico, ampak imajo poseben prostor, kjer ima vsak otrok lahko svoj prostor v tej učilnici. Pa še kar nekaj takih drugačnih, bolj oratorijskih principov, metod imamo pri uvajanju. Tako da se išče se vedno znova nekaj, kar bo otroka ali pa današnjega mladega in odraslega nagovorilo o njegovim bivanjskem iskanju Boga.
Kako pa je razširjena družinska kateheza? Kakšen je odziv?
Dober. Zdaj, malo bolj natančno bi lahko na to odgovarjali prav tisti duhovniki ali pa animatori družinske kateheze, ki jo izvajajo. Naprimer, poznam, da je v Domžalah, pa vem, da se v Kamniku začenja, pa na Štajerskem koncu jih je kar nekaj, tudi na Primorskem se pojavljajo. Več, tudi na Dolenjskem, več je začetkov in iskanj, ni pa še enega središčnega usmerjanja v tej katehezi. Tako da mislimo in upamo, da bo nov katehezski načrt pomagal pri nastajanju, pri pomočkov prav tudi za to vrsto kateheze.
Kot ste omenili, je v nastajanju nov katehezski načrt. Kaj še lahko poveste o tem?
Ja, nov katehezski načrt zelo želi poudariti dve stvari, in sicer to, kdaj izhajamo iz dokumenta Pridite in pogledajte, na kratko mu rečemo PIP, ki je bil sprejet 2012 v slovenskem prostoru kot pastoralni načrt za vso Slovenijo. In tam notri je dejansko spodbuda za odgovarjanje na sedanje razmere časa v cerkvi, na slovenskem, tudi na katehetskem področju, kar pomeni, da spodbujamo in potrjujemo tradicionalni verok, hkrati pa se zavedamo tudi to, da kateheza ni samo devetletno prihajanje k nekim katehetskim dejavnostim, ampak da je kateheza odmevanje celotnega življenja, to se pravi od nič do 99 in še tistih srečnih, ki so čez, stari, odmevanje na Božjo besedo in na Božji klic, to je kateheza v smislu. In tako je tudi zasnovan katehetski načrt, da vključuje znotraj svojega programa v bistvu vse sloje, sloje ljudi, in kar se pa osnovnega veruka tiče, se pravi teh stopenj, ki jih imajo otroci pri redni katehezi župnijski, da pa gradimo na dvostebrnem sistemu. Dvostebrni sistem pa pomeni to, da klasičen dosedanji veruk podpiramo in spodbujamo naprej, kjer je to mogoče, hkrati pa tem novim modelom, novim metodam pristopa ne zapiramo vrat, to se pravi, da otrok, ki bi svojimi starši se udeleževal družinske kateheze, pa avtomatično ne, mu ni treba hoditi k nekemu rednemu klasičnemu veruku. Tako je en tak primer, no? Tako da bi želeli, da bi alternativni modeli dobili svoje mesto in hkrati svojo strukturo znotraj katehetske dejavnosti na slovenskem.
Sestra Magda Burger, hvala za pogovor.
Prosim, z veseljem.